እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይልሳት አፌስቡክ ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ካብ 10:00 ፍርቃን ይመሐላለፍ። عندما سهم كبرى سمعتنا لومي ربع شوعات تقم تخلت شحن عسران ويكا عسران شوعات مسكرم كلت شحن عسر سلسن عامة مرتيو مدباتنا بزينا جميرنا دحر زينا بيت مهر فدراشن إتيبيا مسمن قستخلل تقرأي زخون عينة ركب نخيه اللو وسانا أحلي فولوم أما جمرت السومون ون كلل أو من قستقرأي تمساسالي وساني محلافوز زكاريوم بزعلازت أبتعب كلونا إيو سرع مدبنا ها هزب مس هزبيو أبز حالفة سومون زجمر نايو نا يونايتد ستيس بريزيدنت أو خط عزت أمتا خونين هلو مسانام سيخون مدباتنا ها تكاتاتلو زعدموكم من نيافوركي زينا هان قدمينا كاب قبرة قبرة مدهن
كما يتمسيو زينا كسمعوكم بيت مخري فدراشين مس منقست كل التقرايز خون عينة ركب نكيهلو وصان حليفو فدرال منغستي ندليت مسرطاوي المعات حزب تيغراي زمأخلة نمحدار قبلين كتمان حاويسو عبت كلل مزر كبونا حق أكلات راح ركب كم زكايد أفليت الله أفقو باية بيت مخر فدراشن عدم فرح عبزها ومقلسي فدرال منغستن تكالو من مستوم بزي حق تماريس أم زيبال ووم سبسلطان تكلل وي نسز قمانا كلل بيت مخر كبزي سرحو توسان لما نحاقز باجتوون كم زد تغالل أفليت الله نتكبر أولنات إتي وسانة بقوم تي كوميتيتات مكتتال كمزق برلون أفليت الله إزباوين حرنة تقرأي بيت مخرق وكلت هزبن بيت مخرق فدراشن زركوبة عبالاتو كابز حلفة معالطات جميرو كمزوصة أفليت الله عبالطات سامسراحة ودب عطو جيتات شوردة كمزقالسوو كابسرا محموشتن مسكرم جميرو بفيدرال بركي حقاوي منغستي اللان إلو ودبوم سلزا أمن منغستي فيدرال زلو أبشو مصيرو كبو أبلات حروحات كمزلوكو غاليس أميام كلل تقراي حقراوي مزخونو نهزبي كتاباون محبراون ربحا أبزهوبون بتوساخ دما ناي فتحة كالاتن تراح ركب كهلو إيو موالوي زكار منغستي تيبيا أبناي حقر سلامن من رققائن حدقا كفاترو زغورو من لا عالات بعتب ناتخطاتلة حقاوي سقوم تكوسد ኢትዮጵያ ዘጋታቱን ማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ጸውዑ ፓርትታት ዝተፈላለዩ መማረዝታት ፖሊስታት ንህዝቢ አብዛቅርብሉ እዋን መንግስቲ ውሳነ ከመምህላፍን ከመትግባርን ከዕቀብ ሓቲትሎ እቲ ፓርቲ ኣብዝዘርግሖ መግለፂ መንግስቲ ኣብ ናይቲ ሃገር ሰላምን መረጋጋእን ጠመተ ሂቡ ክሰርሕ ጸውዕሎ ስልጣን ንምንዋሕ ዝተኸየደሉ ኣገባብ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን በዚ ምክንያት ድሕሪ 25 መስከረም 2013 ዓ.ም መንግስቲ የለን ህዝብን ናይ መንግስቲ መሓውርን ንፌደራል መንግስቲን ናይ ክልል መንግስታትን ክእዘዙ የብሎምን ዝብል ወፍሪ ከምዝነበረን ለምውን ከምዘሎን ይገልጽ እቲ መግለፂ እዚ ወፍሪ ናይ ሃገር ሰላምን መረጋጋእን ከምህዋኽን ናይ ዜጋታት ህይወት ኣብ ሓደጋ ካብ ምውዳቕን ዝዘለለ ፋይዳ የብሉን ይብል ሓደጋ ቅድሚ ምውራዱ ናዚኦም ተኸታትሉ ክከላኸሎምን ሓደጋ ንምፍፃም ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቀሱ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድን ንመንግስቲ ኣተሓሳሲ ይብሎ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝቕፅሉ 10 ዓመታት 4.4 ሚልዮን ኣባይትን ምህናፅ ምንቅስቃስ ይግበር ከም ዘሎ ሚኒስተር ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽን ፌደራል ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ዋጋ ኣባይቱ እውን ተመጣጣኒ ክኸውን ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ኣሎ ኣብዝሓለፉ 4 ዓመታት ትሕቲ 1,000 ኣባይቲ ዝሃነፀ መምሕዳር ድሬዳዋ ብመንግስትን ብናይ ውልቂ ዘፈርን ኣብቶም ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ልዕሊ 155,000 ኣባይቲ ኣብ ድሬዳዋ ክህነፁ ክገብር እየ ኢሉ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳ بيت فردي كينيا أكلت الشهن عصر سلسنا قواصر فرنجي انتو حادة سسان شوعات سبات ازتقاتلو اللو نايروبي أبزلكم معهد عداقة بإسلاميان أخررتين ازتفت سمامت قاعتي بمحقاز كلت سبات تفاتين يتعطي لوام محمد أحمد عبدين حسين حسان مستعفان كلت يوم شبراوي متقاعتي كفت سم وليد فتسيما مؤيل الله أبتقوان ويسجت معخل عداقة ويدما مول نستفت سمى متقعتي قبل على تترترتي فردي كوهاب ازي فلما ايو اتمتقعتي بناي سوماليا عطقات عالشبابي تفسيمو ناي ناي ستيس مخطل بريزدانت مايك بانسن حسيت مخطل بريزدانت كامالا هاريسن لما انتي مشيت ككاتع ايام ابسرو عوان بريزدانت هاي مرجع مخطل بريزدانت نمخان زكاير كتع كم كال اي درجة كتعي زرق نيرو ኣብ ስባሕ ዝሓለፈ ሰሙን ብኮቪድ-19 ዝተትሓዙ 74 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን 77 ዓመት ዝዕድሚኦም ዴሞክራት መናሓንሕቶም ጆ ባይደን ዝተኻየደ ወፍሪ ምርጫ ዝመስር ሩስን ክትዕ ዝካየድ ዘሎ ብምዃኑ ሓደ ነገር እንተኾይኖም ክትክእዎም ዝኽእሉ ብዕድመ ናይ ውድድር መሓዝቶም ዝነዓሱ ተናሓናሕቲ መረፅቲ ክከታተልዎም ይኽእሉ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ወዲ 61 ዓመት ፔንስን 55 ዓመት ዝዕድሚኦን ሃሪስን ሎምሸት ክካትዑ እዮም። ትሕቲ ሓደ ወርሒ ዝተረፎ መረፃ 220 ብዙሓት ኣሜሪካውያን ብዝተፈላለየ መንገዲ መሪፆም እዮም። ዝተረፉ ድማ እስካብ 3 ሕዳር ኣብ ዘሎ እዋን ክመርፁ ትፅቢት ይግበር። ዴሞክራሲያዊ ተናሓናሓይ ጆ ባይደን ካብተን ወሰንቲ ክፍለ ግዛታት ኣሜሪካ ሓንቲ ኣብ ዝኾነት ፍሎሪዳ ጎስጓስ ምረፁኒ ከካይዱ ፀኒሖም እዮም። ብኮቪድ-19 ተጠቂዖም ኣብ ሆስፒታል ዝነበሩ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ድሕሪ ናብ ዋይት ሃውስ ምምላሶም ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ወፍሪ ምረፁኒ ከም ዝምለሱ ቃል ኣትዮም ኣለው። ኤልዛቤት ሊ ዝለኣኽቶ ፀብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ኣዳልያቶላ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብኮሮና ቫይረስ ተተሒዞም ኣብ ሆስፒታል ቀኒዮም ድሕሪ ናብ ዋይት ሃውስ ምምላሶም ኣብ መርበብ መራኸብቲ ሓፋሽ ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 15 ዝግበር ክትዕ ምስ ዴሞክራሲያዊ ተናሓናሓይ ጆ ባይደን ንምግጣም ኣብ ሚያሚ ከም ዝርከቡ ፅሒፎም እዮም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ማዕሮ ሆስፒታል ዘብፅሖም ሕማሞም ኣመልኪቶም ብቪድዮ ዝተቐርፀ መልእኽቲ ኣብ ትዊተሮም ኣንቢሮም እዮም።
Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Don't let that happen. We're the greatest country in the world.
ክቆጣጠረኩም ኣይተፍቅድሉ ንሂወትኩም ክውስኖ የብሉን ዘይፈን እዩ። ኣብ ዓለም እታ ዝማዕበለት ሃገር እያ ዘለትና። ናብ ዝነበርናዮ ክንምለስ ኢና፣ ቅድሚት ክንስራዕ ኢና። ከም መራሕኹም መጠን ሓደጋ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ነይረ፣ ግን ክገብሮ ነይሩኒ። ክመርሕ ግባኣኒ ነይሩ፣ ከምኡ እውን የገይረ።
እንተኾነ ግን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣተኣላለየ ሕማሞምን ብሓፈሻ ነቲ ለበዳ ዝሃብዎ ምላሽን ጆ ባይደን ምስማዕ ከን ዜና ኤምቢሲ ብሶኒ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ነቒፎም እዮም።
It matters, it saves lives, it prevents the spread of the disease. Social distancing. Instead of
እዞም ማስከራታት እዚኦም ለውጢ የምፅኦም፣ ንህይወት የድሑን እዮም። እቲ ለበዳ ንኸይጋባሕ ይከላኸሉ፣ ማሕበራዊ ምፍንታት እውን ከምኡ። ትፈልጡ ዲኹም እቲ ኣነ ዝሰማዕኽዎ ብትዊተር ዝተላእኸን ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ኣይትጨነቑ ዝብልን እዩ። ብዙሕ ክንጭነቕ ዝገብሩ ነገራት ኣለው። ልዕሊ 210,000 ሰባት ኮዮም ሞይቶምና።
ጆ ባይደን ኣብታ ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ማዕረ ንማዕረ ደጋፊ ዘለዋ ፍሎሪዳ ፀብለልታ ንምፍጣር ጎስጓስ ምረፁ ንኸካይዱ ቀኒዮም እዮም። ሎሚ ምሸት ረቡዕ ክትዕ ምክትል ፕሬዚዳንታት ኣብ ሳልት ሌክ ሲቲ ዝካየድ ኮይኑ ብዛዕባ ሕማም እቶም ፕሬዚዳንትን ካልኦትን ዝድህሰስሉ ቀጸላይ ዝዓበየ ወፍሪ እቲ ንሕንሕ ክኸውን እዩ ትፅቢት ዝግበር። ዴሞክራሲያዊት ተናሓናሒት ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ቅድም ክብል ዓቃቢት ሕጊ ዝነበራ እየን። ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ድማ ርእሰ ምምሕዳርን ኣሰናዳኣይ መደብ ዘተ ኣብ ሬድዮን እዮም ነይሮም። ከም መጠን ኣብ ዋይት ሃውስ ላዕለዋይ መራሒ ጉጅለ ወፍሪ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ መንግስቶም ንኮሮና ቫይረስ ዝሃቦ ምላሽ ተጣቢኦም ክካትዑ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር።
ኣመስገን ሳራ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማል ሶሉዝ ብዴሞክራት ዝቐረበ ንድፊ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ሰበ ስልጣን ምምሕዳሮም ክሳብ ዝቕፅል ወርሒ ምርጫ ዝካየድ ዝርርብ ጠጠው ከብልዎ ድሕሪ ምእዛዞም ኮሮና ቫይረስ ተሓሰየ ቁጠባ ንምሕጋዝ ይካየድ ዝነበረ ልዝብ ዶታ ዝፈጠረ ይመስል። ትራምፕ ኣብ ዘርግሕዎ ተኸታታሊ ናይ ትዊተር መልእኽቶም እዮም ነዚ ዝገለጹ። ኣብ ክንዲ መንግስቲ ኣብዚ ዓመት ዝወሰዶም ዓበይቲ ስጉምታት ብውልቂ ዝወሃቡ ኣናእሽቱ ሓገዛት ከም ዝድግፉ ትራምፕ ሓቢሮም ኣለው። ኣብ ቀረባ ሶሙናት ፔሎሲ ምስ ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ስቲቨን ሙኒችንን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ተራኺበን ነይረን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ኣፈላላይ ንምፅባብ። ምምሕዳር ትራምፕ ክሳብ 1.6 ትሪልዮን ዶላር ንምስትምማዕ ድልው ምዃኑ ይገልጽ። ዴሞክራት ብወገኖም ናብ 2.2 ትሪልዮን ንምውራድ ድልዋት እዮም። ኣፈላላዮም ሕዝቡ እውን ሰፊሕ እዩ። ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዝቐጸለሉ ሓድሽን ቕልጡፍን ምርመራ ነቲ ምስፍሕፋሕ ጠጠው ከብሎ ተስፋ ተገይሩሉ ኣሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጻዕርታት ምርመራ ክንዲ እቲ ዝግበኣ ኣይትምርምርን ዘላ። ምስፍሕፋሕ ናይቲ ቫይረስ ንምቁፅጻር ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰባት ክትምርምር ኣለዋ ብመሰረት ትንታነ ብራውን ዩኒቨርሲቲን ኤምፒአርን። እቲ ለበዳ ካብ ዝጅምር 6 ኣዋርሕ እንተገበረ እውን መዓልታዊ ንሓደ ሚልዮን ሰባት መምርማር ኣይተኽኣለን። ኣብ ቀረባ ግን ኣብ ውሽጢ ካብ 15 ክሳብ 30 ደቓይቕ ውፅኢት ምፍላጥ ይከኣል። ገሊኦም ምርመራታት ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ክግበሩ ዝኽእሉ እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ናመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ምስ መንግስት ተኽልል ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ርክብ ንኸይህልዎ ውሳኔ ኣሕሊፎም ፌደራል መንግስቲ ንድሌት መሰረታዊ ልምዓት ህዝቢ ትግራይ ዘማእኸለ ንምምሕዳር ቀበሌን ከተማን ሓዊሱ ኣብ ትኽልል ምዝርከቡ ናይ ሕጊ ኣካላት ጥራይ ርክብ ከም ዘካይድ ኣፍሊጡሎም ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣደም ፋራሕ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፌደራላዊ መንግስትን ትካላቱን ምስቶም ብዘይ ሕጊ ተመሪፆም ዝበሎም ሰበስልጣን ንትኽልል ወይ እውን ምስቲ ዝቆመ ናይ ትኽልል ቤት ምክሪ ከምዘይሰርሑን እቲ ውሳነ ድማ ንሓገዝ በጀት እውን ከም ዘጠቃልል ኣፍሊጡሎም ንተግባራውነት እቲ ውሳኔ ብቃወምቲ ኮሚቴታት ምክትታል ከም ዝግበረሉ እውን ኣፍሊጡሎም እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ምርጫ ከምዘይተካየደን ከምዘይተፈፀመን ከምዘይፀንዕን ውሳኔ ምትሕልላፉ ይዝከር እስክንድር ፍሬው ንዘዳለዎ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ዝሕለፈ ውሳነ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ምርጫ ከምዘይተካየደን ተፈፃምነት ዘይብሉን ዘይፀንዕን ኢልዎ ነይሩ እዩ ትማሊ ንቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዝተዛረበ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ምስቲ ዘይሕጋዊ ዝበሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ሕጋዊ ርክብ ከምዘይህሉ ተዛሪቡሎ
ከግንኙነት ጋር ተያይዞ የተወሰነው መሰረት የሚያደርገው የትግራይ ክልል ምክር ቤትና ከፍተኛ ህግ አስፈጻሚ አካል ወይም ካቢኔው ህገ መንግስታዊ ቅቡልነት የላቸውም፣ ህጋዊ አካላት አይደሉም። ስለሆነም ሁሉም የፌደራል ተቋማት ከትግራይ ክልል ምክር ቤትና ካቢኔ ጋር ምንም አይነት ህጋዊ ግንኙነት ማድረግ አይችሉም ማለት ነው።
ምስ ርክብ ተተሓሒዙ መሰረት ዝኸውን ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ላዕለወት ኣፈፀምቲ ኣካላትን ሕገ መንግስታዊ ተቐባልነት የብሎምን ሕጋዊ ኣካላት ኣይኮኑን። ስለ ዝኾነ ድማ ኩሎም ናይ ፌደራል ትካላት ምስኣቶም ዝኾነ ዓይነት ርክብ ኣይክህልዎምን ኢሉም እዚ ኣፈ ጉባኤ ኮይኑ ግን ፌደራል መንግስቲ ንልምዓት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝምልከት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ማእከል ብምግባር ምስ ናይ ወረዳን ቀበልየን ከምኡ ውን ኣብቲ ክልል ምዝርከቡ ሕጋዊ ትካላት ጥራሕ ናይ ስራሕ ርክብ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ። ህዝቢ ትግራይ ከም ካልኦት ናይ ክልታት ህዝብታት ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት፣ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት፣ ናይ ፅሩይ ማይ ከምኡ ውን ናይ ምግብን ካልኦት ቀረባትን ንናብርኡ ዝምልከቱ ኣገልግሎታት ከም ዝረክብ ተገይሩ ዝተወሰነ ኢሉ ኣቶ ኣደም ፈራሕ። እዚ ድማ ብመንፅር ንህዝቢ ትግራይ ዘለና ክብሪ ዝተረኣየዩ ህዝቢ ትግራይ ከም ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ እቲ ሕገ መንግስቲ ዘጓናፀፎ መሰላት ክረክብ ይግባእ ዝበለ ኣቶ ኣደም ንኣፈፃፅሙ ብዝምልከት ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኣብ መፅናዕቲ ተመርኪሱ ዝፍፅሞ እዩ ዝኸውን ኢድሎም። ንባጀት ብዝምልከት ድማ ርክብ ምግባር ዝከኣል ምስ ሕጋዊ ኣካል ጥራይ እዩ ኢሉ ኣቶ ኣደም።
የፌደራል መንግስት ለክልሎች የሚሰጠውን ድጋፍ በሚመለከት ድጋፍ መስጠት የሚችለው ለህጋዊ አካል ነው። ከዚያ ጋ የክልሉ ምክር ቤትና የክልሉ ከፍተኛ ህግ አስፈጻሚ አካል።
ፌደራል መንግስቲ ንክልታት ዝህቦ ባጀት ብዝምልከት ባጀት ክምደበሉ ዝኽእል ንሕጋዊ ኣካል ጥራዩ። ስለዚ ምስ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ምስ ፈፀምቲ ኣካላትን ዝኾነ ሕጋዊ ርክብ ክገብር ስለዘይክእል ናይ ገንዘብ ድጎማ ክገብረሎም ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ኢሉን። ብዛዕባ ሕጋውነት እዚ ውሳነ ቪኦኤ ዘዘራረቡ በዓል ሙያ ሕግን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ፕሮፌሰር ሕግን ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ ፌደራል ስርዓት ከምዚ ዓይነት ርክብ ፍፁም ዝተለምደ ኣይኮነን ይብል።
በፌደራል ስርዓት ውስጥ ይሄ ዓይነት ነገር በፍፁም የተለመደ አይደለም። ችግሮቹ መፍትሄ ማግኘት አለባቸው ወዲያው እንጂ ይሄ እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው?
ኣብ ፌደራል ስርዓት ዝተለምደ ኣሰራርሓ ኣይኮነን። እቶም ፀገማት ቀልጢፎም ፍታሕ ክረኽቡ ኣለዎ እምበር ክሳብ መዓስ ክቕፅል ይኽእል። ሓደ ወገን ዝወስዶ ስጉምቲ ናብ ካልእ ዝተኻረረ ደረጃ ክሳብ ዝበፅሕ ዲና ንፅበ ዘለና እዚ ውሳነ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ብሓቂ ኣፀጋሚ ውሳነ ይመስለኒ። ኣብ ቀፃሊ እውን ርክብ ፌደራልን ክልልን እንታይ ክኸውን ከም ዝፅበ ጭራሽ ኣፀጋሚ ኢሉ ኣተሓሒዙ ንባጀት ዝምልከት ፌደራል መንግስቲ ነቲ 80 ምእታዊ ባጀት ክልታት ዝሽፍኖ ስለ ዝኾነ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ተፅዕኖ ክህልዎ እዩ ዝበለ ዶክተር ጌታቸው ኣሰፋ ቀጥታዊ ፅልውኡ ግን ኣብ ኣፈፃፅምኡ ዝረኣይ ዝኸውን ኢሉሎም። ትማሊ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዘመሓላለፎም ውሳነታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተሓቆፉን ቅድሚ ሎሚ ምስ ዘመሓላለፎም ውሳነታት ዝቃለውን ምዃኖም እውን ወሲኹ ሓቢሩ። ገዛኢ ፓርቲ ክልል ትግራይ ሕወሓት ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኮነ ምስ ባይቶ ወከልቲ ከምኡውን ባይቶ ፌደሬሽን ዝኾነ ዓይነት ርክብ ከምዘይህልዎ ምፍላጡ ይዘከር።
ነመስግነካ ተወልደ። ምዝ ብዝተተሓሓዘ ሕወሓት ካብ 5 ጥቅምቲ ማለት 25 መስከረም ከመቆፃፅራ ኢትዮጵያ አብ ኢትዮጵያ ሕጋዊ መንግስት የለም በመባል አባይ ተወከል ተዝብን ቤተ ማህረ ፌደሬሽንን ዝርከቡ አባላቱ ከመዝወጹ አመጀመር ተዝሰሙን አፍሊጥዩ አፌደራል ዘለው አብሽመት ዝርከቡ አባላት ህወሓትን ከመዝለቁ ገሊጽዩ አባል ኮሚቴ ፈጻሚ ስራ ህወሓት አቶ ጌታቸው ረዳ ኒቪኦኤ አብዛሃቦ መግለጽ ከመዝ ይለም ነራም
መበል ሻልሻይ ፓርላማ ቀዳማይ ስራ አኺዋ ከካይድ ግቦን ይሁን ስለዚህ መረጻ የተገበረን ት ንሐምሽተ ዓመት ኮንትራክት ሒዙ ዝነበረ ፓርላማ ይሁን ሱዝ መስረቶ መንግስቲ ሙሉ ሙሉ ስልጣኖም አውቀዐሎ ማለት ስለዚህ ሕዝተ ጸውዒ ዝበሃል ናይ ቤት ምኽሪ ዘይ ሕጋዊ ኣብያተ ምኽሪ አኺዋ እዩ ንኣና ብሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉ ሕገ መንግስታዊ ዕድምኡ ዘብቅዐ ምትእኽኻብ ጥራሕና ገርና ክንወስሉ ንኽእል
ግን እተኽልል ሃገራዊ ምዝኾኑ ንህዝቢ ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓ ካብ ዝህቡ ብተወሳኺ ድማ ናይ ፍትሒ ኣካላት ጥራይ ርክብ ከም ዝህልዎውን ኣቶ ጌታቸው ገሊፆም እዮም
ሃገርን መንግስትን ፈላለዩ ሃገራት ርእሲ ስለ ዝግበአካ እቲ ፌደሬሽን ንምቕፃል ዘኽእሉ ትካላት ኣለዉ ናይ ዕለት ዕለት ስራሖም ክቕፅሉ ክእሉ ኣሎም ናይ ፍትሒ ትካላት ናይ ፖሊስ ትካላት ገበን ምፅራይ ቤት ህንፀት ኣብያተ ፍርዲ እዚኦም ብምርጫ ዝጣየሹ ስለዝኾኑ ንነዊሕ ግዜኦም ፅንሑ ስለዝኾኑ እቲ ሃገረ ምቕፃል ዓብዪ ተራ ክህልዎም እዩ ሓይሊ መከላኸሊ ሉኣላውነት ሃገረ ምሕላው ዓብዪ ስራሕ ኣለዎ ስለዚ ምስ ሓይልታ ምክልኻል ሃገር ርክብ ክህልወና እዩ ማለት እዩ እዚኦም ሪኮግናይዝ ንገብሮ ካልኦት ቢሮክራሲ ንብሎ ናይ ዕለት ዕለት ግልጋሎት ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት እውን ክቕፅሉ እዮም እቲ ዘይቕፅል ብምርጫ ዝተመረፀን ሓሙሽተ ዓመት ኮንትራት ዝተቐበለ ፓርላማ ናይ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ካቢኔ ቀዳማይ ሚኒስትር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር እዚኦም እዮም ሰጋው ስልጣን ዘይህልዎ እምበር ተኻሊእ ናይ ዕለት ዕለት ኣገልግሎት ማሕበራዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ኣገልግሎት ዝህብ ወገን ብያው ክቕፅል እዩ ማለት እዩ
ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ብወገኑ ከምዚ ቅድም ኢልኩም ዝሰማዕኹምዎ ፌደራል መንግስቲ ንድሌት መሰረታዊ ልምዓት ትግራይ ዘማእኸለ ንምምሕዳር ቀበሌን ከተማን ሓዊሱ ኣብቲ ክልል ምዝርከቡ ናይ ሕጊ ኣካላት ጥራይ ርክብ ከም ዘካይድ ኣፍሊጡ እዩ ምስ ብዘይ ሕጊ ተመሪፆም ዝበሎም ሰበስልጣን እቲ ክልል ኮነ ምስቲ ባይቶ እቲ ክልል ከም ዘይሰርሕን እቲ ውሳነ እውን ንሓገዝ በጀትን ከም ዘጠቃልል ኣፍሊጡ እዩ ክልቲኦም ወገናት ዘሕለፍዎ ውሳነታት ከመይ ከም ዝትግበር ካብ ክልቲኦም ወገናት መብርህ ንምርካብ ክንፍ ትንና ምስ ረኸብና ከነቕርበልኩም ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ኣዝዩ በዳህን ተባራዕን ቃላታት ዝተንፀባረቀሉ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ከተማ ሲንሲናቲ ኦሃዮ ከም ዝተሳለጠ ዝዝከር እዩ ሪፐብሊካዊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ዲሞክራት ምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደንን እቲ ክትዕ ምውቕቃስን ጣልቃ ናይ ምእታውን ፀገም ስለ ዝበዝሖ ብንፁር ሓሳባቶም ንክገልፁ ዘኽእል ዕድል ኣይረኸቡን ኮቪድ-19 ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ቁጠባን ኦባማ ኬርን ገለ ሃብቶም ዝተላዕሉ ጉዳያት እዮም ክልተ ጋይሽ ንክዘራርቡ ዓዲምና ኣለና ኢትዮጵያውን ደጋፊ ትራምፕን ኣቶ ላባን ስዩም ካብ ቨርጂኒያ ኤርትራውን ምስ ዲሞክራት ዝወገነን ዶክተር በርሀ ሃብቴ ጊዮርጊስ ድማ ካብ ኣትላንታ ጆርጂያ እዮም በትረስልጣን እዩ ኣዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም
ናይ ጀስትስ ሩት ባደር ጊንስበርግ ምትካእ ብዝተመልከተ ነዊሕ ተኻቲዖም ሉኦም እሞ ፕረዚደንት ትራምፕ ንሕና ምርጫ ስለ ዝተዓወትና ሕገ መንግስታዊ ስልጣንና እዩ ስልጣነይ እዩ ኢሎም መጓታይ ዝኾነ ሓሳብ እዮም ኣቕሪቦም ባይደን እውን ንህዝቢ ኣሜሪካ ዕድል ክወሃበ ኣሎ ኣብ ወሳናይ ወቅቲ ስለ ዘለና ኢሎም እሞ ፕረዚደንት ትራምፕ ስልጣን የብሎም እንዲኦም ወይስ ክገብዎ የብሎም እንዲኦም ወይስ ቅድብሎም ከምኡ ስለ ዝግበር ዝነበረ ድዩ ስለምንታይ እዩ ካተዓ ኮይኑ እስኪ ካብ ዶክተር በርሃን ጅምር
እዛ ነጥቢ እዚኣ እኳ ናብሓቂ ኣልሕር ኢና ትራምፕ ወይ ዝኾነ ፕረዚደንት ክሳዕታ ስልጣን ወዲኡ ኣረኪቡ ዝኸደላ ዕለት ሰብ ንክሸይን ውሳነ ንክወስድ ከም ፕረዚደንትነት ክገብሮ ዘለዎ ነገር ንክገብር ስልጣን ኣለዎ መሰላለ እዚኣ ዘይተከራኸር እያ ባይደን እውን ክደፍኣላ ይደለየን እዛ ጉዳይ እዚኣ ርኢኹም ማለት ኮንኩም ስለዚ ኣብዚኣ ሲ ዴሞክራት ክዕወትላ ደይክእሉ እዮም ንሳቶም ክዕወትላ ዝኽእሉ ከምዚ ናይ ሞራል ፐርስዋዥን ወይ ከዓ ናይ ሞራል ድጋፍ ኣማዕቢሎም ናይቲ ህዝቢ ድሌት ምእንቲ ክንፀባረቕሲ እንተፀንሐ የሓይሽ እቲ ስሩዕ ኣሰራርሓ ንዕኡ ጠጠዋቢልና ሲ ኣብ መወዳእታ ግዜ ክንብ ዘለና ዳሕራይ ካልእ ባይቶም ምስተመርፀ እንተገበርና የሓይሽ ናብ ዝብል እንታሽሙ ዓይነት ድኸይድ ዘሎ እምበሪ ብናተይ ርእቶ ብሕጋዊ መልክዕ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ትራም ክሳዕታ ዘለዋ መዓልቲ ክውስን ክእል ብኡ ከዓ እዩ ኣነ ናይ 4 ዓመት ፕረዚደንት ናይ 3 ዓመት ኣይኮንኩ ናይ 3 ዓመት ፍራቃን ኣይኮንኩን ስለዚ ሕጂ በዚ ዘለዚ ክውስን የድብል ዘሎ ስክል እዩ ዘሎ ኢለ የዳምና
ላባን ዝተፈለየ ርእቶ ክህልወካን እዮ ምካሊእ ዕድል ተተጠቀምካሉ ካብ ዝብል እየ ኣብ ደንበ ሪፐብሊካውያን ከምቲ ትፈልጦ ሳይንስ ኣብ ዝኾነ ህዝባዊ መፅናዕቲ ወይ ከዓ ፓብሊክ ኦፒንየን እኳ ኣኪብካ ምሕታት እንተዘይተኸኣለ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝነበሮም ቱታፌ ኣብቲ ክተ ክሳዕ ክንደይ ሓጋዚ ኮይኑ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ንሕፅርኩም
ፖልስ ኣብ ናይ ትራምፕ ሁኔታታት ሪላየብል ኣይኮን ኣብቲ ኮምፖዚሽን ብዙሕ ነገራት ይኣሉ ሹርቲንግ ኣብቲ ቤስ ወላ ሓንቲ ለውጢ ይገበረ ንትራምፕ ዝመርፆ ዝነበረ ትራምፕ ክመርፆ እዩ ንባይደን ክመርፅ ዝነበረ ንባይደን ክመርፅ እዩ ክልትኦም ሰባት ፕሬስዌድ ዝገበርዎ ሓይልት የለ እቲ ሕጂ ነዚ ከዓ እዩ ለውጢ የብሉ ሎ ካብ ሎም ንፅባሕ ወላ ሓንቲ ለውጢ ዝኸውን የለን ወላ ሓደ ሰብ ዝበሃል ዘበለ የለ እቲ ሽግር ከምቲ ዝበልኩ ከ እዩ ኣብቲ ናይቲ ናይ ስቴታት ዘሎ ናይቲ ናይ ባለት ሃርቨስቲንግ ኣዊቱ ፀገማት ነቲ ጌም ክቅይሮ ዝኽእል ኣዊቱ በር ወላ ሓንቲ ለውጢ ዘብሶ ነገር እየ
ክተዘርበኒ ከለካ ቅድም ኢልካ ባይደን ክምለሱ ድዮም ኣይ ክምለሱን ናብ ካልኣይ ዙር ናብ ሳሳይ ዙር ክተ ንጠራጠር ኢና ኢልካ ኣለካ ከመይ ክኸውን እዩ ዝመፁ ዶ ይመስለካ እንተመፂኦም ከ ንህዝባዊ ርእቶታት ዝቕይር ድዩ ንትራምፕ ዝሕግዝ ድዩ ወይስ ንባይደን ዝሕግዝ ድዩ ዝሃስ ድዩ ንትራምፕ ዝሃስ ድዩ ክኸውን እንትገምጋም እንታይ እዩ
ትራምፕ ናይ ካልኣይ ግዜ ምምላስ ዘይምምላስ ናይ ባይደን እዚ ኣብ ጥርጥር ዝኣትዎ ካ ወላ ሓንቲ ጌም ዝገበርና የለ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ሕጂ ኤግዚት እዮም ረኪቦም ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ ወይ ሳልሳይ ግዜ ንምፃ ማለት እዩ ግን እዚ ነቲ ትራዲሽን ክገብሮ እዩ እዚ ሪኹም ዓንተወይ ዝበሃሉ ዝነበረ ትራምፕ እዩ ትራዲሽን ዝሰብር ዘሎ ዝበሃል ግን ትራዲሽን ዝሰብሩ ዘለዉ ንሶም እዮም እቶም ዴሞክራት ዲቤት ኣይንካፈል ኢናብሉ ናይ ፊልባስተር ሴነት ናይ ሴነት ሩል ክነፍርስ ኢና ይብሉ ሳፕሪም ኮርት ፓክ ክንገብር ኢና ይብሉ ሪፓብሊካን ሉስ ዝገበሩ ከምኡ ክገብር ኢና ዝብየት ግን እዚ ኦፍኮርስ ኣሳምሽን እንታይ እዩ ከምቲ ናይ 2016 ዝነበረ ትራምፕ ሉስ ክገብር እዩ ዝብሉ ኣተሓሳስባት ሰብለዝሕዝ ሞስት ላይክሊ ከዓ ናይ ሬገን ዓይነት ዓወት ክረክብ እዩ ዘሎ ብዓይና እናተየ ታረአ እያ
ዶክተር በርሀ ላማን ዓወት ሬገን ክድገም እዩ ዝብል ትፅቢት ኣለና ከምጋመላና ይብለሎ ብኣኻ ገፅከ ውፅኢት ናይቲ ከመይ ክኸውን ይኽእል ግምት እዩ ሓቂ እዩ ግን ከመይ ክኸውን እዩ ትብል
ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ከም ተዓዛባይ ዋላ ተወሰድካኒ ንኣሜሪካ ዜጋ እየ ቦት ገብር እየ ግን ክሪኦ ከለኹ ፌር ብዝኾነ ወይ ከዓኒ ንኩሉ ኣመዛዚነ የ ቦት ገብር ዝፍትን እምበሪ ብፓርቲ ወይ ዝገለ ተደሽ ገብርኒ ናተይ ቦት ፊሎሶፊ ግን ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ክሳብ ሕጂ እውን ሓደ ካብቲ ብገርመኒ ዝነበረ ከመይ ገይሩ እዩ ሰብ ምዕቡል ሃገር ንትራምፕ ዓይነት ሰብሲ ንፕረዚደንት ነብ ዝመርእስ ኣብ ኣሜሪካ እሞ ከዓ እቲ ብዘረቡ ንሪኦ ኣለና ኣካይዱ ንሪኦ ኣለና ምናልባት ብተግባር ሓደ ሓደ ነገራት ፍልይ ድበለ ክኸውን ይኽእል ፅቡቅ ውፅኢት ዘለዎ ወይ ከዓኒ ፅቡቅ መንገዲ ዝኽተል ሓደ ሓደ ነገራት ይህሉ ይኸውን ግን ብብዙሕ መንገዲ ብብዙሕ ነገር ክትሪኦ ከለካ ሓንቲ ነገር ጥራሕና እቲ መፀለይ ኣብ ኣሜሪካ ዓብይ ለውጢ ይካየድ ኣሎ ንሱ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብ ኤውሮጳ ብ99 ድሕሪ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ዝነበረ ኩነታት ከምኡ ዓይነት ኣንደርካረንቲ ይረአ ኣሎ እታ ሕቶ ንኣብነት ፈሪባትሉ ዝነበረት ነቶም ናይ ፀዓዱ ልዕልና ድማ ጎቱን ከማዕብሉ ድደልዩን ዋይት ሱፐርማሲስ ንዓቶም ሲ ኩንኖም ዶ ዝተባህለ ኣይኮነኖምን ንሳቶም ከዓኒ ከምቲ ዳሕራይ ንሪኦ ቲ ዜና ደሎ ንደቲ ሽዑን ሽዑን ክጭፍሩን ክስዕስዑን እዮም ጀሚሮም ናትና ሰብ ረኪብና ኣለና ኣጆካ ፕራውድ ቦይስ ዝበሃሉ እዮም እዚኣቶም ንዓይ ፕራውድ ቦይስ ማለት ሂትለር ኮን ዝበሃል ነይሮም ኣብ ጀርመን ብሂትለር ዩት ወይ ከዓ ካሚቻ ነይራ ናይ ፍልያን ድሕሪ ኢላ ናይ ሙሶሊኒ ግዜ ከምኡ ዓይነት ተንደንሲ ካ ትርኢ ከምዚ ዓይነት ምዕባለታት ክህሉ ከሎሞ ምስኡታት ብከይድ ከይከውንሱ የፍርሓኒ ሕጂ እዚ ንዓይ ድረኣየኒ ዘሎ ናበይ ገፃያ ትከይድ ዘለና ዝዓዲ ብተስፋ ምቁራፅ ገሊኡ ገሊኡ ብካልእ ትምኒትን ድሌትን ንሕና ዓይና ክንገዝእ ዘለና ንሕና ዓይና ከምዚ ንኸውን ፀለምቲ ወሪሶማ ዓዲ ወፃእተኛታት ከምዚ ኮይኖም ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክሳይ ዝብል እዚ ተደማሚሉ ሲ ኣብ ሓደ ዓይነት ኩነታት ነቲ ሃገር ይቐምጣ ኩነታት እዚ ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ክመፅ ይኽእል እዩ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ክንውስኽ ዘለና እቲ ዓለማዊ ስኢሉ ከዓ ኮፍ ነብሎ ዙ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ ከምዚ ክገብር ንግዲ ከምዚ ክብል ገለ ኩሉ ነገራት ርኢናዮ ግን ብደካ ሓደ ሓደ ሲምቦሊክ ወይ ከዓ ምሳልያዊ ምልክት ዝኾነ ምልክታዊ ነገራት እምበሪ መሰረታዊ ድኾነ ነቲ ናይ ቁጠባ መሰረትን ኣሰራርሓን ብልውጥ ኣይተገብር
ራይ ላባን ርእቶ ክትበላ ተደሊካ ብዛን ከኩንንዋ ይደለዩን ንዞም ልዕልና ናይ ፀዓዱ ዝብል ብዶክተር በርሀ ዝቀረበ ርእቶ ክትብ ተደሊካ ክትብ ትኽእል ኢኻ
ነዚ ኳዩ ርኢኻ ኣይተቐረበን ትራምፕ ደንቢ ተቐረበን ዝተባሃለ በዚ ምክንያት እዩ
نسو عسرت الشهد زي قنينو يو قلن بايدن تطوي شعو نعنتي فان بلاك لايفز ماترز نعوم ستخنن دي حرق بحال نيرو هاك تقريبو ما سيدا تخون نيرو نزي حنا منامت كعتي خطي نيرو ليك زي قنيني ترامب لما جمري عجزي عنا يتألم تحبرة سبب مفاس نوار فحفر كده قصرة كمان اجيسي سو نيريش سبون كم زي قلو خد ديك زي عمس كيري شكر زلو قلن إذا عمنا حيدوسي of course كل جزء حتى تغطوا زمالك قلنا زي ما قرب إذا عينت أجمع في مالك لكن دي تغطوا بغطوا زملاس تايز بحال زي رومالك دي wasted opportunity بحال مالك
هارا مام هنقتل لنا بخطة أخسلة زي قتل زلو زما تصمون ناي مكتل بريزيدنتات كتا الله دحرق التصمون بايدن ترامبن كراغو يوم سالسايد ما دحر حالة صمون كهلو يو أول حتى كنتي كلهم كنت عبت زازيمهم حدار مجمري أسمونا بريزيدنتاوي مرجع كفت سميو وزغونا أغاشنا سلزغونكم كوروتي هابلنا دكتور برهن لابانن أزلي إذا مزقناكم
رد الله
Thank you
برمان
ከነከታተለ ጻንሐና ስራ መደብና ህዝብ ምስ ህዝብ ይኔሩ አናውን በትረን ነጋይሽናን አዜ መስግን ኮሮና ቫይረስ ናምሉ ዓለም ክዝርጋህ ዲዩ አይኮነነ ትሕቶ እንታይ ዳ ማዓስ ይዝብል ይብሉ አወፍረት ምክል ኻል ዝተዋፈሩ ሰሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቂሕኩም ሐሉ አይትጨነቁ ግን ከአ አዳኩም ኩሉ ግዜ በሳምናን በብዙሕ ማይን ካብ ምሕጻብ አይትሰልክዩ أقدامكم تحطبو ما ينسامنان كابتقاهم أي رحق أقدامكم سخفك فنتيلكم بألكل ويوين بأرقي بزعام السلو والولوو أبتقاهم زسعل وي انت الشوز والسب انتاليو أزيخم أي تقربوو سعالن رسلن انت تسميعكم نابحك من ناخيركم تمرمرو نخالوت أبتقاهم زلو كي تم حلالفون تتنقعوم كلنا كورونا فيروس كنكلاخلو نخيرينا
بزن بار نايلوم ربع حفشه مدلواتنا فتمنا لنا بزا قرجاج تسال معرف عيني زوصا حداش درف السبيت بالكسنه بتكمي من افورق امس كله مسارحتي لو عملتي تحن حضروا
Seven, 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 seven